Halo Ignite People, selamat datang di Ignite GKI Podcast. Di episode ini bersama saya, Yakubus Givan Aditya Prasetyo dari Gereja Kristen Pasundan Jemaat Bogor akan membahas tentang Ayah Hadir bersama dengan Bang Yeri Patinasarani yang juga merupakan pendeta dari Gereja El Shaddai Injil Sepenuh. Halo Bang Yeri.
Halo, apa kabar?
Baik Bang, Abang gimana Bang, sehat?
Baik, sehat, puji Tuhan.
Masih sering melayani Bang di gereja? Udah onsite Bang?
Udah.
Oh udah, tapi masih protokol kesehatan ya, belum penuh ya?
Terbatas sih, yang lansia tetap tidak disarankan untuk hadir.
Ya, teman-teman Ignite People, Bang Yeri ini selain aktif di gereja, beliau juga sering mengkapanyakan tentang gerakan Ayah Hadir. Gitu Bang, yang namanya Ayah Hadir Bang ya?
Iya.
Lalu juga, kalau teman-teman mungkin nggak asing, beliau juga merupakan anak dari legenda sepak bola Indonesia, yaitu Bung Roni Patinasarani. Dari sosial media Bang Yeri maupun dari Ayah Hadir, Bang Yeri sering mengkapanyakan tuh teman-teman, pentingnya peran ayah. Nah, Bang Yeri boleh nggak cerita sekilas tentang bagaimana peran Bung Roni Patinasarani sebagai seorang ayah untuk Bang Yeri selama perjalanan hidup Bang Yeri?
Terima kasih. Jadi orang banyak mengenalnya sebagai legenda hidup sepak bola Indonesia. Jadi papa saya itu kapten timnas tahun 70-an, pelatih nasional, lalu komentator bola, lalu juga dikasih penghargaan waktu itu Bapak Futsal Indonesia. Jadi yang bawa olahraga futsal itu Bapak saya. Lalu ya jadi kami keluarga melihat bahwa sepak bola itu udah kayak agama kedua lah dari Bapak saya itu. Gak ada orang yang gila bola seperti Bapak saya itu, gak pernah saya lihat sampai hari ini. Tuh, jadi passionnya, cintanya sama bola, pokoknya hidup matinya tuh di bola. Kami makan sekolah apa ya dari bola gitu. Dan kita ada terbiasa melihat dari orang petinggi sampai yang paling bawah itu familiar dengan ayah saya. Jadi orang tahu banyak dia sebagai pemain bola. Tapi pernah ada satu ketika terjadi sebuah peristiwa di keluarganya, yaitu dua anak laki-lakinya termasuk saya satu terjerumus dengan lubang narkoba yang sangat dalam, sekitar mungkin 9-10 tahun kami bergumul untuk lepas dari narkoba itu. Nah, ketika saya menggunakan narkoba, saya sudah mencoba berbagai macam cara ya, termasuk terapi-terapi rohani, datang komsel, datang KKR, datang retret, didoain bolak-balik, dan ke dokter, ke klinik, ke terapi A, B, C, D, seakan tuh nggak ada juntrungan sembuhnya gitu, hampir nggak ada. Ada sih tapi bisa dibilang nggak signifikan. Sampai satu ketika waktu itu papa saya melatih tim Petrokimia Putra Gresik, dia dinobatkan sebagai pelatih termahal dan terbaik saat itu di Indonesia. Tapi di saat yang sama, dia memutuskan untuk meninggalkan sepak bola untuk anak-anaknya, saya dan kakak saya. Jadi dia melempar sebuah statement bahwa kalau mau jadi orang hebat di keluarga dulu. Dia mempercayai bahwa keluarga adalah tempat dia menikmati berkat-berkat Tuhan, blessing-blessing dari Tuhan. Dan dia punya tanggung jawab utama bukan sebagai pemain bola yang dicintai banyak orang. Dia punya tanggung jawab sebagai ayah dari kedua anaknya yang saat itu sedang kena narkoba. Nah, ketika dia mulai menerapkan bahwa saya lebih penting dari bola, mulai terjadi sesuatu dalam hidup saya. Puncaknya adalah ketika saya satu ketika dipukul sama beberapa orang di sekolah, lalu papa saya datang. Lalu ketika papa saya datang itu, semua orang teriakin maling, termasuk dia, papa saya diteriakin maling waktu itu. Tapi saya nggak pernah lupa, ini warisan papa saya, bahwa tiba-tiba di tengah teriakan caci maki orang, Ya dia rangkul saya, terus dia bilang, kamu tuh bukan maling ya, kamu tuh anaknya papa, angkat muka kamu dan jalan lagi. Nah di situ saya menemukan sesuatu yang lebih lebih dahsyat dari narkoba. Jadi kalau orang pecandu narkoba nggak ketemu yang lebih enak, maka sulit berhenti. Dari situ saya menemukan bahwa peran serta ayah ini menjadi poin yang paling esensi di dalam pusat kehidupan. Baik itu mencegah anak-anaknya bisa atau keluarganya bisa hancur, maupun menanggulangi yang sudah terjadi. Gitu loh. Dan kenapa harus berupa campaign? Ya, karena kita di Indonesia ini memiliki sebuah budaya bahwa laki-laki kayak tabu gitu kalau ngasuh anak. Kalau kita lihat dari mainan anak-anak sudah terbagi dari kecil. Yang mainan bayi-bayian, kereta dorong, masak-masakan, pokoknya semua berbau baby pasti mainan perempuan, bukan mainan laki-laki. Nggak ada anak laki-laki main boneka, ya iya. Tapi harusnya ngasuh anak tuh nggak ada perbedaan kayak permainan. Mandiin anak, cebokin anak, hadir dalam pengasuhan, itu tugas ayah juga, bukan tugas ibu. Nah disitulah akhirnya korelasinya antara apa yang pernah saya alami, dan saya memulai sebuah kampanye. Dan banyak banget masalah yang terselesaikan, terorisme, korupsi, human trafficking, sex trafficking, narkoba, game online, yang kayaknya lebih mudah kalau diselesaikan lewat peran serta ayah, gitu sih.
Ya, ngomong-ngomong tentang pengalaman hidup Bang Yeri, dan juga bagaimana seorang ayah, di sini juga adalah Bung Roni Fatinasaran nih yang menemani Bung Yeri. Ada satu quotes ya yang menarik, Bung Yeri nulis itu di Instagramnya, saya nemunya adalah, ayah adalah mimpi buruk bandar narkoba ya. Yeah. Benar ya Bung ya? Iya. Yeah. Memang dulu ketika ayah dari Bang Yeri tahu tentang Bang Yeri yang terjerumus ke narkoba, apa yang dia lakukan sih Bang untuk Abang? Sehingga Abang bisa menemukan, ya dia adalah esensi untuk saya berhenti gitu.
Ya sebagai orang Ambon ya, harusnya awalnya saya bisa punya gambaran apa yang terjadi ketika dia tahu saya make, tapi ternyata enggak, dia rangkul saya, dia bawa ke dokter. Hal pertama dia doain saya, terus dia bawa ke dokter, dan itu enggak sebentar, mungkin 9 tahunan pendampingan dari papa saya itu ke dalam hidup saya pribadi gitu. Jadi saya mengalami apa yang namanya ayah hadir itu.
Jadi dia tidak hanya menghukum ya, lebih ke arah justru membawa Bang Yeri ke perubahan ya yang lebih baik gitu ya. Dan itu menjadi dorongan tersendiri ya untuk Abang ketika melakukan sebuah kampanye dari ayah hadir ini ya.
Betul.
Karena memang itu pengalaman dari Bang Yeri sendiri ya.
Betul.
Dan tentu ketika saya melihat Instagram ya, khususnya Instagram Ayah Hadir, memang banyak hal-hal yang saya tersadar bahwa kadang-kadang ya saya mengesampingkan peran ayah daripada peran ibu ya. Dan apakah sebenarnya ini yang mau abang coba untuk kikis ya, reduksi pemikiran-pemikiran tentang bahwa ibu tuh lebih penting, branding pada ibu itu kan sebenarnya lebih sangat kuat ya.
Kalau saya lihat secara fungsional peran ibu itu ada nature-nya dengan ibu melahirkan, menyusui. Nah, sehingga tetap peran ibu sangat penting, tapi di dalam culture Indonesia, lihat aja lagu-lagu daerah, lebih banyak menghargai ibu kok dibanding bapak.
Iya.
Kalau kita masuk dalam
kasih ibu sepanjang masa.
Ibu tuh lebih orang tua banget. Nah, ayah ini yang kadang jadi masalah di dalam hari-hari di keluarga. Makanya perlu dikempen adalah peran serta ayah gitu. Dan kayaknya di dalam angle firman Tuhan juga, di mana Tuhan direpresentatifkan sebagai bapa, dan banyak banget kok contoh-contoh laki-laki yang kurang bertanggung jawab di dalam narasi kebenaran firman Tuhan. Which is kalau kita lihat cerita Yesus pun banyakkan ibunya dari bapaknya.
Yusufnya hilang. Ya, lalu ketika Bang Yeri mengkampanye tentang ayah hadir ini, apakah Bang Yeri punya standar tertentu sebagai figur ayah itu harusnya begini-begini gitu? Apakah ada justru membuat ayah yang baik itu begini, ayah yang kurang baik itu begini, atau nggak gitu tuh konsepnya?
Jadi gini, yang banyak orang ekspektasi adalah ayah yang sempurna. Menurut saya ayah yang sempurna tuh mimpi siang bolong sih, kecuali bapak kita di surga. Tapi ada yang bisa dilakukan oleh bapak-bapak yang tidak sempurna, yaitu hadir aja. Gitu loh. Kadang-kadang mungkin dia gagal memberi contoh, memberi teladan, tapi kalau bisa jangan gagal dalam kehadiran. Ada gitu loh. Secara kehadiran nyata gitu. Jadi kampanye ayah hadir standarnya kalau bisa hadir, bukan mencari atau mengimajinasikan kepada semua orang bahwa calon ayah ingat harus sempurna, meskipun kesempurnaan adalah sesuatu yang dikejar, tapi nggak apa-apa nggak sempurna, asal hadir.
Nah, berarti pertanyaannya jadi gini, Bang. Hadir yang dimaksud ini gimana, Bang? Apakah seorang ayah tuh ketika dia sudah sibuk bekerja, kan ada tuh, kalau sibuk bekerja paling nggak kasihlah cium ke anaknya. Di dahi supaya otaknya bekerja dengan baik, di pipi supaya dia merasa disayang, di tangan ya.
Pertanyaan menarik.
Hormat gitu.
Pertanyaan menarik. Orang paling banyak nanya saya, terus kalau hadir mesti ngapain? Main sama dia udah, main mesra-mesraan udah. Jadi gini, saya korelasikan kehadiran ini dengan krisis. Saya kasih contoh yang paling mudah adalah anak-anak yang kecanduan game online. Gitu. Jadi game itu, ya karena saya pernah, bukan meriset ya, tapi saya pernah tenggelam di dalam problem ini, krisis ini. Game itu sangat memberikan apresiasi dan reward kepada yang main, si pemainnya. Gitu. Yang which is itu sebenarnya adalah tugas orang bapak buat anaknya. Makanya kalau bapak-bapak marahin anaknya kebanyakan main game, tapi nggak mau nemenin di waktu-waktu kualitas, percuma. Gitu, karena kebutuhan. Gitu. Nah, jadi yang saya maksud di sini adalah temukan titik krisis anak dan keluarga dan hadirlah di situ. Ketika anak mau ketika anak jatuh cinta pertama kali. Ketika anak kayak saya mau anak saya itu pertama kali naik gunung sama saya, belajar berenang sama saya, belajar naik sepeda sama saya. Hal-hal yang dia lakukan baru tuh sama bapaknya, supaya terbangun sebuah memori dan itu jadi modal dia untuk menjalani hidup di kemudian hari. Jadi kalau ada bapak bingung, terus saya mesti ngapain dong? Nah, selalu ada orang-orang yang nggak bertanggung jawab yang tahu harus ngapain sama anak-anak kita. Saya sebutlah komunitas-komunitas LGBTQ, komunitas narkoba, komunitas-komunitas negatif. Mereka sangat tahu memperlakukan anak-anak. Jangan sampai bapak itu nggak tahu dan menjadikan itu excuse. Dan akhirnya orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang ambil tanggung jawab. Gitu. Itu sih isunya.
Ya, jadi ditemukan krisis dan waktu-waktu terbaik ya dalam pertumbuhan anak. Ya.
Yeah.
Dan ya, bagaimana ketika sekarang nih, Bang, ya, maksudnya tantangannya adalah pandemi COVID ya. Ini masih relevan mungkin ya. Ketika sama-sama jenuh nih, sang ayah udah jenuh dengan pekerjaan yang masih terbatas, si anak juga yang juga sama-sama terbatas sekolahnya gitu kan. Itu ketika menemukan tantangan kehadiran, bahwa si ayah juga butuh hadir, apa butuh kehadiran yang lain. Itu gimana tuh, Bang? Ketika menemukan tantangan.
COVID kan mengembalikan para bapak. Banyak mengembalikan para bapak ke rumahnya. Tapi banyak bapak yang nggak siap untuk aktivitas full di rumah. Nah, banyak bapak akhirnya minta anak-anaknya yang ngalah, yang ngertiin dia. Nah, kalau bapak-bapak, kalau ayah nggak mau berkorban dalam hal apapun untuk anak-anaknya, maka dia akan minta anak-anaknya yang berkorban untuk dia, yang which itu nggak masuk akal. Jadi ketika temukan krisis, jangan sampai anaknya, karena gini, saya punya argumen. Semua orang tua, bapak, pasti pernah jadi anak-anak. Nah, semua anak-anak belum pernah jadi bapak-bapak. Jadi jangan paksa anak-anak itu ngerti. Kita udah di rumah, kita udah cari duit susah, malah COVID. Sampai kapanpun anak-anak nggak akan bisa ngerti angle kita karena mereka belum pernah jadi bapak. Nah, kita dong yang pernah jadi anak-anak harusnya yang mengambil tanggung jawab itu. Bukan maksa anak dan istri yang ngertiin egonya dia. Gitu. Makanya harusnya ini dibangkitkan kesadarannya bahwa ya itu tugas bapak memang. Jadi bukan tugas Jokowi untuk menghidupkan dapur kita, bukan tugas kepala perusahaan, bahkan bukan tugas pendeta dan gereja untuk merohanikan semua anggota keluarga, ya tugas Bapak. Kasarnya, kalau Bapak nggak mau ambil tanggung jawab, ya jangan berkeluarga. Gitu.
Oh, okay.
Iya dong.
Ya justru ini poin apa ya, momen untuk meningkatkan tanggung jawab. Betul. Dan justru rasa cinta ya untuk keluarga ya.
Betul.
Bukan sebaliknya ya.
Bukan sebaliknya.
Ya, menarik Bang. Ketika saya mencoba explore ya di IG Ayah Hadir, ada quotes yang saya tertarik sekali ketika bilang ayah itu bukan profesi tapi panggilan mulia.
Iya.
Bagi seorang laki-laki untuk mencintai keluarga. Kenapa bisa sampai kata panggilan mulia, Bang?
Karena gitu.
Terhadap
karena
ayah.
Gak ada satupun anak yang pernah bikin proposal untuk minta dilahirkan. Jadi pada dasarnya menjadi ayah itu bukan datang dan ngasih CV. Lalu membangun jenjang karir. Gitu. Itu adalah sebuah panggilan nature yang dari Tuhan. Gitu. Kalau Tuhan salah satu panggilan, janganlah sebut nabi, rasul dulu sebelum kita bisa jadi bapak yang baik di rumah. Gitu kan Alkitab ajarin.
Oke. Justru bukan kita yang minta ya, tapi karena memang dia hadir apa? Lebih ke arah situ ya, bukan kita yang mempropos.
Bukan, iya.
Begitu Bang ya.
Iya.
Tapi yang menarik adalah saya terpikir gini Bang, ini apa ya? Semacam prasangka lah ya. Ketika bicara tentang ayah hadir, saya merasa loh, ini lawannya feminis nih, lawannya apa, justru apakah ini untuk memperkuat patriarkal nih? Ini saya ya, tapi ketika baca quotes ini justru untuk mencintai keluarga. Ini yang membuat pada akhirnya, wah ini outputnya adalah untuk mencintai ya. Jadi bukan untuk apa, untuk menindas justru. Nah pertanyaannya adalah bagaimana kerjasama Bang? Ketika kita mau untuk mengkampanyekan ayah hadir, kita bekerja sama dengan istri selaku juga ibu.
Ini hal yang
supaya kita tidak terlalu dominan gitu.
Hal paling gampang dan sederhana, ya. Hadiah paling indah untuk anak kita, menurut saya, ini anggaplah penelitian pribadi saya gitu. Tidak ada hadiah paling indah untuk seorang anak selain seorang ayah memutuskan semakin mencintai istrinya lebih dari sebelumnya. Jadi kalau mau kasih hadiah buat anak adalah cintai mamanya lebih, manjain mamanya lebih, kasih mamanya surprise, belai mamanya, pertontonkan sebuah kasih yang natural. Jadi tidak, jadi itu korelasinya. Itu korelasinya gitu loh. Bagaimana membangun kesehatan mental anak adalah izinkan anak kita tuh nonton tiap hari bapaknya memutuskan makin jatuh cinta setiap hari sama mamanya, begitu.
Justru ketika cinta kepada istri justru membuat anak tuh makin dicintai gitu Bang ya.
Iya.
Makin harmonis kita dengan istri justru makin erat.
Saya sebut itu surga.
Cinta ya, anak
kita sampai surga.
Nah. Iya. Dan juga ini kembali saya kutip lagi quotes-quotes yang menarik di Instagramnya Ayah Hadir ya. Ayah adalah cinta pertama dan pahlawan pertama bagi anak-anaknya.
Yeah.
Nah, itu kenapa bisa muncul justru jadi, anak apa bapak?
Iya. Yeah. Saya punya anak perempuan. Ya. Yeah. Apa yang saya lakukan di masa usia emas dia 1 sampai 5 tahun? Saya sering sekali peluk dia. Kenapa? Supaya dia tahu mana nanti pelukan nafsu, mana pelukan sayang. Saya harus isi kebutuhan dia. Nanti gambarannya dia tentang suami idamannya, itu sebenarnya ada di saya. Makanya first love-nya harus saya. Kalau dia first love-nya pada idol Korea atau mana gitu. Ya itu mungkin secara kasat mata, tapi secara karakter, nilai, prinsip hidup, dia harus tertarik banget dengan bapaknya. Dia harus tertarik banget dengan bapaknya. Dan saya nggak boleh gagal di situ. Termasuk gambaran tentang cinta, tentang masa depan, tentang seks, tentang ketulusan, tentang kemurnian, tentang kejujuran. Nah bayangkan kalau saya nggak taruh, saya cuma kasih uang aja sama seneng-seneng aja, maka saya mengabuse yang harusnya jadi hak dia.
Ah, menarik sekali nih. Baru dapat insight baru nih saya.
Aiyah, kamu udah nikah?
Belum, masih muda sih.
Apa lah ya.
Ini kan tadi contohnya abang anak laki-laki ya, anak perempuan. Gimana kalau untuk anak laki-laki yang sama-sama laki-laki, sama-sama punya gen yang sama, barangkali juga ego yang sama, itu beda nggak nih caranya bang?
Beda. Nah kalau laki-laki itu lebih ke sisi pahlawannya, gitu loh. Jadi kayak saya bapak nih ya, ada apa-apa sama kamu, lewatin bapaknya dulu, gitu loh. Jadi kalau anak laki-laki itu kayak ngasih rasa aman, ngasih identitas, kasih visualisasi soal masa depan. Pokoknya bapak di depan duluan, jangan takut, maju terus. Papa supporter pertama, pokoknya papa yang selalu bilang kamu bisa. Papa yang pokoknya support mau kamu gagal, mau enggak, pokoknya. Nah, superhero-nya itu di bapak. Gitu.
Di bapak ya. Ya, nah ini bang, ini kan anak nih pasti punya pikiran. Nanti semakin dia berkembang kan pasti semakin punya keinginan-keinginan. Tadi abang sempat bilang kita harus jadi supporter pertama gitu ya. Kalau misalkan ternyata beda nih bagi bapak yang pernah mengalami pengalaman hidup duluan tuh, ini nggak boleh nih. Gitu. Yeah. Nah ayah, konsep ayah hadir ini yang baik ketika menolak atau berbeda pendapat itu gimana nih bang?
Yeah. Nah jadi kan kehadiran ayah membuat anak tahu betul prinsip-prinsip dasar itu dulu, esensi-esensinya, ya dong. Nah, sekarang kenapa kehadiran itu penting? Kayak gini, dulu kalau anak ditanya, katakanlah 10-20 tahun lalu, anak-anak masih berpikir ya mau jadi guru, mau jadi insinyur, tapi sekarang mereka bisa bicara soal food blogger, review kuliner, YouTubers, dan sebagainya. Jadi ada gap. Makanya saya, sejauh dan semampu saya sebagai ayah, saya melakukan homeschooling sama anak saya. Kenapa? Karena gini, anak saya pasti bertumbuh, gak selalu satu selera dengan saya. Gitulah. Kayak dulu, Pak, aku mau jadi anak band, mau hidup kayak apa kamu? Jadi anak band. Gitu kan. Nah sekarang sebagai bapak kita mesti bisa memfasilitasi dalam tanda kutip keliaran-keliaran pilihannya dia. Selama esensinya sama, gak ada masalah. Gitu. Makanya bapak harus kasih ruang lebih luas buat anak bisa berkreasi.
Ya, jadi fasilitasi ya bang, dan prinsip-prinsip dasar itu yang penting ya, ya ketika berbeda. Nah ini kita ngomongin tentang perjalanan anak secara anggaplah sosial. Kalau dalam hal iman itu, bang.
Yeah.
Cinta dan pahlawannya seorang bapak ini gimana nih dalam perjalanan spiritual?
Iya, yeah, jadi gini. Saya punya prinsip gini. Saya tidak akan berjuang supaya anak saya ini hidup takut akan Tuhan. Yang saya berjuang adalah supaya anak saya punya orang tua yang hidup takut akan Tuhan. Nah, spiritualitas itu mulainya dari bukan mencekoki. Saya nggak mau anak saya punya iman warisan aja, gitu loh. Saya mau anak saya punya iman berdasarkan pengalaman pribadinya, which is dia sangat membutuhkan keteladanan-keteladanan hidup dari orang tuanya. Kayaknya selarasnya di situ deh.
Oke, keteladanan yang paling pentingnya dan tanggung jawab. Sangat penting sekali.
Jadi gini, saya itu tidak berusaha supaya anak saya itu hidup takut akan Tuhan atau punya kerohanian yang baik. Yang saya berusaha dan berjuang adalah supaya anak saya itu punya orang tua yang punya kerohanian yang baik. Gitu. Jadi saya tidak mau anak saya itu hanya menjalankan sebuah iman warisan. Saya mau anak saya juga mengalami sebuah pengalaman spiritual secara kerohanian. Itu sebabnya saya memberi ruang, tapi saya juga memberi sebuah keteladanan. Lalu saya juga mengambil sebuah tanggung jawab atas dia, sehingga dia memiliki gambaran tentang Tuhan itu sehat.
Ya, gitu. Bang, ini kan ada beberapa kawan-kawan kita barangkali yang mohon maaf sekali kalau dia harus kehilangan seorang ayah gitu ya. Dan ini bagaimana bang, ketika ada seorang yang kehilangan seorang ayah, peran ayah hadir ini apakah diganti oleh sosok tertentu atau di keluarganya Abang berusaha untuk tetap mengkampanyekan ini misalnya.
Jadi gini, kebutuhan soal ayah itu nggak bisa dikompar gitu loh, dikompar dengan sesuatu. Karena kan saya kasih contoh, papa saya itu udah hampir 10 tahun meninggal. Nah yang saya kehilangan adalah figurnya. Nah figur itu nggak bisa diganti. Figur itu nggak bisa diganti. Makanya saya, menurut saya, peran bapak rohani pun nggak bisa gantiin peran bapak jasmani. Itu cuma fasilitator. Nah, lalu apa yang harus dilakukan? Nah, pertama, sadar bahwa saya menyadarkan anak saya bahwa kehadiran bapak jasmani itu terbatas. Dan itu merupakan satu pintu, saya menjelaskan satu angle tentang Tuhan yang harusnya dia ngerti ini dulu, yaitu Tuhan sebagai bapak. Bapak yang baik, bapak yang nggak pernah ninggalin, bapak yang menyediakan, bapak yang melindungi, bapak yang menyertai dan sebagainya. Sehingga kayak saya, kalau saya misalnya saya taruh iman saya di bapak saya, harusnya saya udah hilang lagi sekarang. Tapi itu yang bapak saya wariskan, bahwa keterbatasannya tentang bapak akan menolong kita untuk melihat bapak yang sesungguhnya, yaitu Tuhan. Jadi Tuhan sesederhana, bukan Tuhan yang ribet, yang gagah perkasa, yang mulia dan kudus, itu benar, tapi saya akan mencoba memperkenalkan Tuhan sebagai pribadi yang dekat, yang sayang, yang sabar, yang mau mendukung, yaitu Bapak. Dan kita bisa panggil kok dia Bapak. Gitu.
Nah, lalu juga Bang, masalah ketika ada seorang pemuda yang telanjur untuk tidak dekat dengan Bapak, telanjur untuk pernah berantem misalnya, telanjur untuk ya hidupnya nggak akur misalnya. Nah, itu bagaimana Bang ketika mengatasi persoalan-persoalan seperti ini gitu?
Ya jadi gini, menurut saya makanya ini akan menjadi satu titik fokus dalam pelayanan generasi. Generasi sekarang nggak terlalu pusing apakah di gereja ada lighting apa enggak, apakah ada artis apa enggak, apakah hingar-bingar atau enggak. Menurut saya generasi sekarang sangat konsen ketika ada orang yang mau berusaha menjadi sahabat atau dalam tanda kutip sedikit mengganti peran bapaknya yang dia lagi hilang gitu. Which is dia belum bisa nyari Tuhan sendiri ya. Makanya pelayanan pendampingan, mentoring itu menjadi penting. Pelayanan man to man, pelayanan people to people itu menjadi esensi. Kita nggak bisa lagi bawa pelayanan kegiatan, choir, itu nggak pernah salah. Tapi pada intinya akhirnya yang bisa menyentuh hidup generasi adalah ketika kita mau menyentuh hidup mereka. Nih ya, saya kasih satu bocoran yang buat saya nggak bilang berhasil banget, tapi konten Ayah Hadir ini diadopsi banyak orang. Diadopsi banyak orang. Jadi gini, apa yang dari pikiran itu mengubah pikiran orang lain. Apa yang dari hati mengubah hati orang lain. Nah, apa yang dari hidup itu yang mengubah hidup orang lain. Gitu. Jadi pelayanan saya tuh intinya adalah lebih ke bukan pelayanan mimbar, tapi duduk, ngobrol, kasih waktu, kasih ruang salah, Bang ini lagi itu jadinya.
Lalu Bang, ini menarik nih. Tadi ada jadi sahabat ya, teman mentoring. Kalau misalkan seorang anak ini udah mulai menjerumus-jerumus hal-hal yang salah, menurut abang, menurut ayah ya. Nah, sebenarnya tindakan yang tepat itu apa sih Bang? Apakah memarahi atau menegur dengan tegas atau justru ya udah biarin aja biar dia mencoba hidup? Karena kadang-kadang saya nemu kayak gitu tuh.
Sebenarnya sederhana, dibalikin ke kita. Kenapa kadang waktu bapak kita marah sama kita dengerin, tapi tetangga marah sama kita nggak gubris. Padahal sama-sama marah. Karena ini poinnya nih, bapak kita adalah orang yang berkontribusi sama kita. Berarti kontribusi dulu, jangan marah dulu. Kalau kita nggak pernah bagi hidup sama orang, nggak pernah kasih waktu, kasih uang, kasih telinga, sama seorang bapak yang nggak pernah hadir untuk anaknya, ketika negur, anaknya nggak akan sakit hati lah. Tapi kalau anaknya sadar bahwa tiap hari bapaknya berjuang supaya dia bisa makan, bisa sekolah, bisa hidup, bisa punya handphone, lalu si oknum itu marah, dia nggak akan hard feeling gitu. Baru masuk negur. Nah, negur itu juga esensi. Misalnya gini, gimana sih cara ngotorin ruangan yang paling gampang? Gampang. Yang paling gampang adalah diemin aja. Ntar juga kotor sendiri. Sama, mau ngerusak anak paling gampang gimana? Diemin aja, gak usah ditegur. Ntar juga rusak sendiri. Nah, combine itu adalah tanggung jawab di pundak seorang ayah. Berkontribusi dan menegur. Sekarang sulit kalau orang tua ngajarin negur anak yang ngerokok kalau dia sendiri ngerokok.
Iya sih, betul. Itu paling susah.
Karena kita disuruh baca Alkitab. Bapak kita gak pernah baca Alkitab. Ya kan? Kita disuruh bangun minggu pagi ke gereja, sekolah minggu. Kita lihat dia aja malas-malesan nonton TV di rumah. Iya, jadi bagaimana?
Ya, jadi rumusnya kontribusi atau teladan ya bahasnya apa
ya,
lalu akhirnya itu menegur ya. Ya ini yang poin akhirnya, nggak cuma marah-marah doang tapi juga harus ada teladan yang diberikan.
Iya
ya. Lalu bang, ayah hadir ini kan di medsos, kalau saya sebagai penggiatnya akan nanti masuk gereja, gimana cara menghadirkan nilai-nilai ayah hadir di gereja?
Gini, mulai dari kamu sebagai orang yang belum nikah. Dia tahu gimana jadi seorang laki-laki yang baik contoh. Setiap wanita itu diletakkan Tuhan. Ini calon-calon bapak mesti ngerti ini nih. Setiap wanita diletakkan Tuhan persis di balik hatinya Tuhan. Kenapa? Supaya setiap kalau ada laki-laki mau mendapatkan hati wanita tersebut, dia harus menemukan hati Tuhan dulu. Gitu gak? Jadi kehidupan kita bertuhan kamu di masa sekarang sangat menentukan nanti setelah nikah. Apa yang kamu bangun di pranikah, iya kan? Bagaimana kamu menghormati wanita-wanita yang ada di sekitar kamu? Menghormati wanita-wanita yang ada di gereja, hormat, respect, gitu loh. Belajar bukain pintu kalau datang, angkatin barang, sopan, jagain, buat rasa aman. Kamu punya tanggung jawab sebagai calon ayah buat semua wanita di gereja aman. Gak dimodus-modusin, gak ditikung-tikung. Jesus love you, me too, ya kayak gitu-gitu, ya kan? Nah, mulainya harusnya dari situ, menjaga kehormatan kita sebagai laki-laki. Baru kita bisa masuk dalam sebuah pernikahan yang hebat one day.
Yeah.
Tapi rasa wanita cari yang kayak gitu kok.
Ya nanti net people yang perempuan-perempuan silakan komen lah ya. Kalau misalkan ternyata nih
kayaknya menang banyak sih yang
perempuan. Oh iya.
Kalau ada yang hadir sih pasti menang
ya,
banyak.
Ya menang banyak ya. Ya. Tapi yang gini bang, sebagai laki-laki tentu jadi seorang, saya nggak pernah melatih diri jadi ayah ya. Ketika seorang ayah, seorang laki-laki gagal, merasa dirinya gagal jadi seorang ayah, apa sih yang menjadi apa ya, katakan tips untuk bangkit kembali dari kegagalan ini dan bagaimana ke depan mungkin mencegah untuk tidak menjadi merasa diri gagal lagi gitu.
Jadi gini, seorang laki-laki, calon ayah maupun ayah, dia itu harus tahu bahwa di dalam Tuhan proses itu lebih esensi dari hasil. Jadi kita kalau jadi ayah atau jadi laki-laki gila hasil, gak gila proses, kayaknya ada yang salah dalam pengenalan kita akan Tuhan. Gitu. Makanya jadi laki-laki pemberani itu bukan yang gak pernah takut, yang takut tapi memutuskan untuk jalan. Gitu loh. Yang mungkin gak bisa rubah masa lalunya tapi berusaha merubah masa depannya. Kayak gitu. Jadi harusnya kekayaan laki-laki calon ayah itu nilai-nilai yang dibangun dari firman. Makanya orang laki-laki yang menghidupi firman itu menarik banget pasti. Menarik banget karena bukan cuma sekedar tampang ya, meskipun ada orang bilang ya ilah kak, kalau iman apa kondisi rohani bisa diakalin, tapi kan tampang nggak bisa diakalin. Ya nggak gitu juga. Nanti lihat ya, saya belum lama sih, saya jalan pernikahan ke-7. Ya, saya melihat bahwa saya bersyukur saya bangun banget banyak nilai sebelum nikah, sehingga saya agak enak ngejalaninnya setelah nikah. Gitu.
Ya. Berarti sharing itu penting ya bang, sharing antar ayah ya. Itu kan kayak jarang saya dengar sharing antar ayah itu penting.
Jarang. Sekarang saya tanya deh, gampang nggak ngajak bapak datang ke gereja?
Susah.
Kalau acara doa susah. Udahlah, mama aja yang pergi. Udahlah, kamu aja. Udahlah, Tuhan mengerti. Udahlah, itu culture-nya. bapak-bapak baru bergerak kalau udah ada kejadian.
Biasanya gitu. Nunggu keinjek. Iya sih, nunggu keinjek baru teriak ya.
Nah, makanya. Nah, jangan dong kita warisin kayak gitu. Saya kasih contoh nih. Misalnya saya sakit. Terus saya bilang sama teman-teman, yuk patungan yuk, saya sakit nih. Ya, orang bisa mau karena solidaritas. Tapi kalau gini, teman-teman saya sehat nih. Patungan dong biar saya makin sehat. Hah? Ngapain? Padahal itu esensinya. Yeah. Banyak laki-laki itu kayak gitu. Yeah. Sedangkan firman tuh, kalau kita dalamin firman, firman mengacak-acak pola pikir kita tentang seorang laki-laki. Bagaimana harus bersikap sebagai wakil Tuhan gitu.
Iya, bicara tentang sharing ini, saya juga mau itu buat Ignite People. Ignite GKI juga punya ladang sharing itu ya, ada di website di www.ignitegki.com atau YouTube channel Ignite GKI dan server Discord. Barangkali itu juga jadi ladang buat sharing juga bang ya, bahwa dalam perjalanan sebagai untuk mengkampanyekan ayah hadir ini penting sekali sharing. Dan jangan pernah untuk malu-malu buat sharing. Iya, tapi juga Ignite People ini kebanyakan apa ya bang, anak muda gitu kan, atau ya orang-orang yang barangkali ada di atas saya yang udah mulai menapaki karir, menapaki jenjang sebagai seorang ayah. Ada nggak bang pesan-pesan tertentu untuk ayah-ayah muda, ayah-ayah yang baru ke depan ini gimana?
Jadi gini, semua ayah atau laki-laki harus sadar bahwa kedewasaan seorang laki-laki atau ayah nggak diukur lewat usia. Kita tambah tua, ya tambah tua aja. Kedewasaan itu diukur lewat respon kita sama tanggung jawab. Gitu. Jadi sebenarnya bagaimana kita mempush diri kita, meresponi untuk bisa bertanggung jawab, itu yang paling menentukan. Makanya banyak hari ini, badannya laki-laki dewasa, tapi karakternya kanak-kanakan. Egois, sumbu pendek, mau menang sendiri, gampang meledak, amarahnya dan sebagainya, begitu. Makanya akhirnya sih kalau mau agak sedikit dipanjangin, kedewasaan menjadi harga mati buat seorang laki-laki.
Dewasa adalah harga mati buat seorang laki-laki. Tapi gini bang, di tengah-tengah saya bayangkan gini ya, kalau punya anak berarti ada biaya-biaya hidup yang harus ditanggung. Nah. Yeah. Bisakah seorang ayah, misal nanti saya udah jadi ayah gitu ya. Saya bilang, saya hadir lewat saya memenuhi kebutuhan ekonomi. Karena kalau terlalu hadir fisik misalnya, ada pekerjaan yang terbengkalai, bahaya juga nih. Nah, apakah itu pembenaran atau ngeles ya bahasa lainnya?
Sekarang misalnya gini, saya balik. Ya udah, kamu ya udah segitu aja. Finansial dikasih, kehadirannya enggak. Nah sekarang saya bandar narkoba, saya masuk ke anak kamu. Saya bisa memberikan kehadiran lebih, bukan cuma uang. Kira-kira anakmu pilih siapa?
Itu kehadiran sebetulnya.
Saya komunitas LGBT yang ban kempes aja saya pikirin. Setiap kali mau curhat saya dengerin. Saya nggak pernah nanya udah doa apa belum. Saya hadir, saya kasih kuping. Kira-kira anak kita pilih siapa? Itu aja isunya.
Oke.
Itu kedua, kedua ya. Tanya dong anak kita maunya apa? Apakah itu yang anak kita mau? Hanya kasih uang aja gak mau hadir. Itu kan kayak bawa bapak kuno yang setiap kali anaknya keluar kamar mandi udah dikasih nih, ini ya baju ini ya pakai ya, nanti kuliah di sini ya, nanti nikah sama orang ini ya, nanti jalannya ke kiri ya. Satu saat anak akan berontak digituin.
Itu cara kuno bang ya, udah kuno sekali itu ya.
Dan harus tanpa nanya, tanpa minta pendapat, pokoknya ini. Lawan hajar.
Iya. Ini menarik sekali sih, dan ini penting ya untuk kita, untuk saya terutama yang calon ayah dan juga ayah-ayah lain yang nanti Ignite People akan ngedengerin. Ada nggak bang semacam closing statement deh untuk pendengar Ignite People tentang ayah hadir ini?
Ya, jadi kalau kita nggak mau ambil tanggung jawab sebagai ayah, maka akan ada orang lain yang tidak bertanggung jawab yang akan ambil tanggung jawab untuk anak-anak kita. Lalu yang kedua, kalau hari ini kita kehilangan figur, jangan pernah sedih, jangan pernah takut, jangan pernah ngebandingin hidup kita, karena pada dasarnya kita dilahirkan dengan memiliki seorang bapa sejati, yaitu bapa kita di surga.
Oke, ya terima kasih Bang Yeri atas sharing-sharingnya, atas pemahaman dan pengetahuan tentang kampanye Ayah Hadir. Dan juga terima kasih buat Ignite People yang sudah mendengarkan podcast ini. Semoga ada berkat yang Ignite People dapatkan dan Ignite People boleh semakin berkembang dalam kehidupan Ignite People masing-masing. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya di hari Jumat depan. Bye-bye.